بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahli islom, ahli iymon birodarlar, hurmatli otaxonlar, aziz akalar, iymondosh qadrdonlar, avvalo robbimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Inshaalloh Zulhijja oyini toat ibodatlar bilan o'tkazish afzal hisoblangan eng avvalgi mana bugun 10 kunligining bir ulug' bir kunida turibmiz. Albatta bu ortida ulug' oy val fajr va layalin ashr, Alloh taboraka va taolo qasam ichgan eng ulug' 10 kecha bo'lmish ana shunday bir ulug' bir daqiqada hozir bo'lib turibmiz. Bu kunlarda musulmon odamdan nima talab qilinadi? Hojilarimiz hozir Minoda ana shunday bir go'zal bir Muzdalifaga vodiysiga, ana shunday bir Arafot vodiysiga tadorik ko'rib turishgan. Hammalarining ustilarida ihrom, hammalarining ustilarida Allohu akbar kabiro bo'lib turgan ulug' daqiqalarda siz biz mu'min musulmonlar nima qilmoqligimiz? Qurbonlik qanday holatda kutib olinmoqligi, bu bayramga qanday tadorik ko'rmoqligimiz va bu bayramda qiladigan ishlarimiz nimalardan iborat bo'lishligi haqida suhbatlashib o'tmoqchimiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar: solih amal ushbu 10 kun, ya'ni Zulhijjaning avvalgi 10 kundagidan ham ko'ra Allohga mahbubroq bo'lgan biror bir kun yo'q, deya marhamat qilganlar. Ya'ni hech qaysi kunda qilingan nafil, ya'ni qo'shimcha savobli amallar Alloh huzurida ushbu 10 kunda amalga oshiriladigan ibodatlarchalik mahbubroq bo'lmas ekan. Shu bois ham Nabiy alayhi salom bu kunlarda ro'zador bo'lganlar, nafl ibodatlar bilan mashg'ul bo'lganliklari keltiriladi. Ramazonning oxirgi 10 kunligi afzalmi yoki Zulhijjaning 10 kunligimi degan savolga ulamolarimiz bil ittifoq shunday dedilar: Ramazonning oxirgi 10 kunligi kecha jihatidan afzaldir, chunki Ramazonning oxirgi 10 kunligida Laylatul Qadr kechasi bor. Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi esa kunduz jihatidan afzaldir, chunki bunda Arafa kuni, Nahr kuni bordir. Aslida ikkovi ham dunyo kunlarining afzalidir. Mana shu ahli ilm muhaqqiqlar nazdidagi afzalidir. Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi kunduz jihatidan afzaldir. Ramazonning oxirgi 10 kunligi kechasi jihatidan afzal ekanligini keltiriladi. Qarang, shu darajadaki Ramazonning oxirgi 10 kuniga nisbatan Alloh haq subhanahu va taolo Zulhijjani avvalgi 10 kunini martabasini kecha jihatidan Alloh taboraka va taolo Laylatul Qadr bo'lganligi uchun oxirgi 10 kunlikni Xudoy taolo Ramazonda ulug' qilgan bo'lsa, bu oyda ayni ana shunday Eid Qurbon bayrami, ayni Arafot kuni Arafa bo'lganligi uchun ham Alloh taboraka va taolo Zulhijjani martabasini ulug' qildi. Islom ummatining barcha vakillari bu kunlarni ro'zayu ibodat, zikru tasbihlar, takbiru tahlillar, xayru sadaqalar bilan obod qilgan holda o'tkazadilar. Bu kunlarda umr farzi bo'lmish haj ibodatining asosiy marosimlari bo'lib o'tadi. Shunday qilib Zulhijjaning 10-chi kunida bu oyning haloli chiqishi bilan olam aro boshlanib ketgan ibodat sayli o'zining avj pallasiga ko'tariladi. Sanoqli kunlardagi ibodatlarning mukofoti Qurbon hayiti ko'zlarimizni quvontirib olamga mehmon bo'ladi. Bunday dorul omon kunlarga ofiyat ila yetkazgani va boshqa barcha zohiriy va botiniy ne'matlari uchun shukrona sifatida millionlab musulmonlar Alloh taolo uchun qurbonliklar so'yadilar. Qurbonlikdan o'zi maqsad o'zi nima? Haqiqatan ham Alloh haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda a'udhu billahi minash shaytonir rojim inna a'toynakal kawthar fasolli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Alloh taboraka va taolo namoz o'qishlikka buyurib bandasini fasolli, ey bandam, ey Rasululloh, ibodatni barpo qilsinlar, vanhar va qurbonlik qilsinlar deb Alloh taolo buyurdi. Mufassirlarimiz mana bu oyat qurbonlik kunidagi qilinadigan har bir amallarimizni dasturi deb aytadilar. Demak, qurbon hayiti hammamiz uchun zavqli, shavqli bo'lishligi bilan eng asosiy buyuk hikmatlardan biri Alloh haq subhanahu va taoloni ana shunday ulug' kuniga bandani tadoriki. Layyana lallohu luhumuha va la dima'uha valakin yanaluhu taqvo minkum. Sizlarning qurbonliklaringizni go'shi ham, qoni ham uni birorta bir a'zolari Alloh taboraka va taologa yetmaydi. Unga hojati yo'q. Lekin valaki yanaluhu taqvo min. Undan murod o'zi nima desa taqvo. Alloh bizga tarbiya beribotdi bu bilan. Go'yoki biz bu ish bilan biz Allohning roziligini topamiz. Alloh uchun deyapmiz u yo'q. Aslida o'zimiz uchun qilyapmiz. Bu yerda hikmati bor. Alloh taboraka va taolo 85 yoshga kirgan Ibrohim alayhissalomdek ulug' zot nihoyatda Alloh taolo bu kishini mani vafodor Ibrohimim deb maqtagan buyuk zot bittayu bitta o'g'illari bo'lmish Ismoil alayhissalomni qurbonlik qiling dedi. Tushlarida bir ko'rdilar. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Parvardig, ey o'g'ilcham, men tushimda seni so'yayotgan ekanman, nima deysan? Ya abatif'al ma tu'mar. Ey ota, nima buyurilgan bo'lsa qiling. Satajiduni inshaalloh minas sabirin. Mani sabr qiluvchilardan topasiz dedi. O'g'ilni otaga bo'lgan itoati, o'g'ilni otaga bo'lgan vafodorligi, otani farzandni tarbiyalash bobidagi imtihonlarni sinovidan qanday o'tishligi ikkilanmadilar. Vahiy bo'lmadi. Alohida buyruq bir tushlardagi bir ko'rgan ilhoqki mana shu bilan qanday bir chiroyli vafadaynahu bidhibin azim. Alloh taboraka va taolo alohida jannatdan qo'chqorni chiqarib sinovdan o'tganliklarini najotini Xudo taolo xush xabarini berdi. Qarang, biz bu bilan birinchi o'rinda Alloh taboraka va taologa yaqinligimizni izhor qilishlik, uni sinovlarga tayyor ekanligimiz, hech qachon bandaga Alloh taolo toqatidan baland narsani bermaydi. Ba'zi odam aytib qo'yadi, qora aka, meni vaqtim yetishmaydi. 5 vaqt namoz o'qigani, shuni ertalab bomdodda o'qib qo'ysam, o'qitdan o'qib qo'ysam bo'ladimi? Savollar keladi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh toqatidan bandani ortiqcha narsani bermaydi. Agar unday bo'lganda harom qilmasiz aroqni. Alloh taolo harom qo'yibdi, aroq ichma deyapti. Bandaga ichmaslikda u ichib lazzat olishligini foyda. Nimaga meni zulm qilib bundan qaytaryapti deb tushunadi u alkash. Lekin Alloh taolo qaytarishligida u bandani toqati yetadigan narsaga Xudo taolo buyuryapti. 5 vaqt namozga toqatimiz yetganligi uchun Alloh buyuryapti. Eidu qurbon kunida, ana shu bayram kunida qodir bo'lib imkoniyati yetgan musulmonlarga buni toqatiga yarasha buyuryapti. Lekin bunda bizga katta foyda bor. Bola yig'laydi. Shamollab qolgan, kasal bo'lgan, qoni pasayib ketyapti. Doktor buyurdi, dori darmon qiling. Lekin u dori achchiq. Hali bolaga onasi ichiryapti dorini. Ichirsa bolasiga, bolasi onasiga qarab nima deydi? Onam menga zulm qilyapti, yig'lab siqtab qo'lidan chiqib ketishga harakat qilib. Endi bolaga ona bo'lsa, mehri bilan, o'zini ixlosi bilan, "Bolam tuzalib ketsa bo'ldi" deb achchiq dorini halgi bir ukornimi, ana shu dorini ichiryapti. Endi u tuzalgandan keyin bola xursand, o'ynab sakrab yurishini ko'rsa, ona xursand. Alloh taboraka va taolo bandalariga ham bizga buyurayotgan buyruqlarida bizga go'yoki qandaydir holatda og'ir tuyuladi. Yo'q. Alloh toqatimizdan baland narsani hech qachon peshonamizga sinov qilib bermaydi. Bizni toqatimiz, iymonimiz, Allohga bo'lgan ixlosimizga qarab bizga beriladigan avomirlar ham, farmonlar ham shunday bo'ladi. Demak, bu qurbonlikda ham bilib qo'yilikki, Alloh haq subhanahu va taologa bo'lgan yaqinligimiz, madorimiz biz bir yil mobaynida Robbimizga ba'zi bir ne'matlariga noshukurchilik qilib qo'ygan bo'lsak, shukronamizni ifodasini ochiq oydin maydonga chiqib, hech kimdan berkitmasdan izhor qilyapmiz. Ey Alloh, men seni yaxshi ko'raman, seni ne'matlaringga shokirman, shukrlikman deb ifoda qilishlikni maqsadi qurbonlik bo'ladi. Qurbonlikdagi ba'zi bir qurbonlik qila olmayotgan kishilar ham ko'ngillari o'ksimasligi lozim bo'ladi. Qodir bo'la olmagan, zakotga qodir bo'lmagan kishi, mana O'zbekiston musulmonlari idorasi bu yilgi mana zakotni hammamiz oralarimizdan qodir bo'lgan kishilar berildiki 8 million so'm. Demak, shunga qodir bo'lgan odam qurbonlik qiladi. Yoki o'sha kunga kelib qodirib qoldi. Hayitning 3-chi kuniga qadar, kun botishga qadar o'sha soatda albatta qurbonlik qilishligi vojib bo'ladi. Lekin bittagi bir alohida bir ma'noga e'tibor beringki, qurbonlikni holati bilan Alloh taolo bizni shukronaligimizni, bizga bo'lgan roziligini bayonini qilyapti. Qodir bo'lmagan kishilarga esa payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qurbonlik qildilar. Mani ummatlarimdan qurbonlikka qodir bo'lmagan kishilarning nomlariga deb Allohning yo'liga mutavajjih bo'lib qurbonlik qildilar. Demak, oramizdan qurbonlikka qodir bo'lmagan kishilar uchun ham bir zavq shaq borki, Rasul alayhi salatu vasallam qaysi birimiz demakki qodir bo'la olmadik. Lekin Allohdan astoydil so'rab turamiz. Allohim meni ham, oilamni ham qodir qilgin dedik. Kelgusi yilga inshaalloh Parvardigor qodir qiladi. Umidsizlikka tushmaylik. Lekin bizga bir yutuq, bizga faxr koinot bo'lgan Rasul alayhi salom qurbonlik qilganliklari ham zafari, najoti borligidan ko'nglimiz kimtik bo'lmasligi lozim bo'lar ekan. Qarang, qurbonlikda qanday bir ulug' bir darajat bor. Azzimu dahoyakum fa innaha ala sirati matayakum. Qurbonliklaringizni eng chiroyligini qiling. Eng go'zalini qiling. Kelishganini qiling. U sizlarni sirot ko'prigidan minib o'tadigan tulporingiz bo'ladi dedilar. Ayni shu o'lolmay turganini shu iloyo shu hayot kungacha o'lmay tursa bo'ldi, suv olardim deyishmas. U baquvat o'zimiz bir o'sha ko'rganda bir nihoyatda shodlanadiganini xursand bo'lib, nihoyatda bir surur bilan, xursandchilik bilan bir qurbonlikni qilishlik albatta har bir muqim, har bir ana shunday bir imkoniyati bor musulmon odam uchun zakotga qodir bo'lgan kishilarga vojib ekan, buni taraddudini har bir xonadonda mana boshlab yuborildi. Buning uchun qurbonlik qiladigan insonda nima bo'lishligi lozim bo'ladi? Albatta bu bilan birgalashib har bir oila a'zolariga qurbonlikning hikmatini, tarixini, nima uchun qurbonlik qo'yishyapmiz? Boshqa kunda emas, ayni hayit kunda qurbonlik qilyapmiz. Buni ma'nosi nima? Farzandu arjumanlarimizga bu Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalom ota bola oralaridagi ana shunday hikmat durdonalarini aytib berib, ularga ibrat, odob, nihoyatda namuna andoza olishlikka albatta bir biz siz chorlamoqligimiz lozim bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Zalika wa man yu'azzim sha'a'irolloh fa innaha min taqval qulub. Ya'ni bu Allohning shiorlarini u joriy etgan diniy marosimlarni ulug'lash, hurmatlash demakdir. Ya'ni ish shudur. Kimki Allohning marosimlarini ulug'lar, hurmatlar ekan, bas albatta bu hurmat qalblardagi taqvo tufaylidandir. Haj surasi 32. oyat. Bayram kunida qurbonlik so'yish xursandchilik ustiga yana bir xursandchilikdir. Bu insonning o'ziga va ahli oilasiga kengchilik yaratishi uchun vasiladir. Qo'ni qo'shni, hesha aqrabo va yor birodarlarga ikrom qilish, faqir va miskinlarning shikasta dil odamlarning ko'ngillariga shodlik olib kirish uchun eng yaxshi fursatdir. Demak, qurbonlikda qurbonlik 3 qismga bo'linadi. Birinchi qismi yemoqlik, ikkinchi qismi demakki albatta tarqatmoqlik, uchinchi qismi demak saqlab qo'yishlik, mehmonga yoki yedirmoqlik lozim bo'ladi. Katta oila bo'lsa, bola chaqasi ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'zidan bir ortishiga katta oilalik bo'ladigan bo'lsa, hech kimga bermasa ham bo'ladi. Lekin qurbonlikda iloji boricha nafaqat u qiynalgan odamga, boy odamga ham qurbonlik go'shtini berishlik albatta ruxsat beriladi. Qurbonlik qilinishligida albatta e'tibor beriladigan jihatlar nima? Birinchisi, undan taqvoga erishish. Mana hozirgina oyati karimani Alloh taboraka va taoloning kalomidan o'qigan bo'ldik. Uning qurbonlikning na go'shti va na qoni Allohga yetib borur. Balki shu ish orqali sizlardan paydo bo'lgan taqvogina unga yetur. Haj surasi 37. oyat. Demak, qurbonlik qilish orqali kishi taqvosini mustahkamlab olar ekan. Zero Alloh qurbonlikning qoniga ham, go'shtiga ham muhtoj emas. Bu biz uchun kerak ekan. Demak, qurbonlik qilishlikda taqvoyimiz yanada mustahkam bo'lishligi. Taqvo mustahkam bo'lishligi uchun o'sha ibodatda inson ibodatni lazzatini totishlik uchun nima qilish lozim bo'ladi? Ko'p odam aytadi, namoz o'qiyapman deydi, lekin shu bir hech shuni bir lazzatini totmayapman. Ibodat qilyapman, uni mazasini bilmayapman. Mana bu holatni ham taqvoga boradi. Agar biz har bir ishimizda taqvo bo'lsa, taqvo bo'lishligi uchun har bir odam Alloh haq subhanahu va taologa munosabatini to'g'rilasa, u munosabat qanday? Allohni tanish bilan bo'ladi. Allohni tanigan banda o'zligini tanishlik kerak bo'ladi. Men o'zim kimman? Allohni yerdagi sardoriman. Allohni yerdagi xalifasiman. Alloh taolo yer yuzida maxluqotlarni ichida sarvari qilgan aziz mukarram bir bandaman. Mani yaratganim, mani mehribonim Allohdir deb o'zini, o'zligini, qaydan paydo bo'lganligini bilgan odam, o'zini tanigan odam man arafa nafsahu arafa robbahu. Endi u o'zini tanidimi? Allohni taniydi. Endi Allohni u tanidimi endi? Allohni tanigan banda demakki Allohga bo'lgan ibodatida ham u buyurgan mana bunday bir qurbonlik bo'ladimi, boshqa munosabatlar, yetim yesirlarga, beva bechoralarga bir xayr va ehson qilishlik bo'ladimi? Hammasida uni sherigi, uni ko'rib turgan Robbisi, uni shohidi Alloh ekanligini doim biladi. Endi xo'p, u Allohni tanish uchun, Allohni bilish uchun o'zini tanish kerak. O'zini tanish uchun nima qilish kerak desa, uning uchun ilm kerak bo'ladi. Ilm. Ilm va yana ilm. Inson jaholatdan, inson ana shunday bir ilmga bo'lgan bir izzat ko'chasiga bo'lgan, ana shunday yorug'lik ko'chasiga bo'lgan, ilmga bo'lgan, alifni to'g'riligiga bo'lgan yo'lga qadam bosar ekan, albatta u o'zini, o'zligini taniydi. Lekin o'zi balchig'i ichida kindigigacha botib yurgan odamga aka, nimaga g'usl qilmaysiz, cho'milib oling desangiz, endi u go'yoki gavharni toshga urgan bilan barobardir. O'zi balchiq, o'zi ichib chekib rasvoy jahon bo'lib yuribdi. U odamga cho'milib olish g'usl haqida, tahajjud haqida, nafl namozlari haqida gapirishlikdan nima foyda u odamga? U odam o'zi najosatda ichida yotgan odam bo'lsa, u odam avval tozalanib olib chiqish kerak bu yoqqa. U balchiqdan chiqish kerak, tozalanish kerak pastini. Ana undan keyin u odamga tushuntirsangiz bo'ladi. Lekin siz biz mo'min musulmonlar shunday bir ulug' bayramga yaqinlashyapmizki, u bayramda Allohga bo'lgan taqvolarimiz unib o'sadigan eng ulug' bir biz uchun bir imkoniyat bir kuniga yaqinlashyapmiz. Oysha onamiz radhiyallohu anhu dan rivoyat, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib dedilar: odam bolasi nahl kunida qon chiqarishdan ham ko'ra Allohga mahbubroq bo'lgan biron amalni qilmaydi. Alloh taolo uchun so'yilgan jonliq qiyomat kunida shoxlari, yunglari, tuyoqlari bilan keladi. Qasamki, uning qoni hali yerga to'kilmasdan burun Alloh huzuridagi yuksak maqomga tushadi. Ya'ni hali uning qoni yerga tushmasdan bu amalning savobi Alloh huzurida yuksak o'ringa yozib qo'yiladi. Vallohu alam. Bas, qilayotgan qurbonligingiz bilan shodlaning, dimog'ingiz chog' bo'lsin. Tirmiziy rivoyatlari. Qarang. Bu bayram xursandchilik kuni. Bu bayram yemoqlik, ichmoqlik kuni. Bu bayram ana shunday bir farah kuni, shodlik kuni. Bu kunda hech kimni bir-biriga diliga ozor berishligi, boshqa kunlarda ham xossatan bayramga alohida tadori ko'rishlik. Lekin afsuski, har yil aytamiz. Bu xalqimizga tekkan bir kasallik, ayni qiynalib bechora kecha onasini bir qoshida chaqaloq bo'lib turgan kelin endi kecha mol kuni xilpirab bir joyga tushadi. Endi u kuni muzeyni yoki bir haykalni tomosha qilgandek hamma kelinni egiltirgan, salom alik qildirgan, choy quydirgan, shunaqa choy ko'p ichadigan xalqimizmi? Ichaveriladi, ichaveriladi, har kuni nechta choynak choy ichiladi o'sha kuni. Nima u endi? Qanaqa ma'no? Hayit kunda kelin qiynalgan, ota-onasi qiynalgan. Bu qaysi bir bu illat qachon yo'qotamiz? Yana ayni o'sha kunga sanduqlardan chakmonlar, choponlar olingan, belvoqlar tusilgan, do'ppilarni qatlardan bir burchaklardan topib, qirrasini o'ldirib, boshga kiyib, o'sha kuni hurmayib olib turishlik. Bu qaysi bu millatda bor bu? Qachon to'xtatamiz? Qayoqqa qarab ketyapmiz? Har hayit oldida mana shu muammo bo'ladi. Xudomniki bormasam bo'lmaydi, bojamniki bormasam bo'lmaydi. Mana shunday qilib ertaga o'tib qolganimizda unda kech bo'ladi. Ertaga olib kelinadi bu yerga. Hammamiz kelamiz. Hammamiz Alloh nasib qilsa boramiz. Bitta joy, hech qayerga qochib qutula olmaymiz. Lekin Alloh meni roziligimni tanladingmi? Bandani roziligiga qaradingmi deganda nima deb javob beramiz? Ha, Qudamni xursandchiligiga qizimni tinchligini o'yladim deb aytamizmi? Yo, men shariatni ushladim deymizmi? Mana bu savollarga har bir odam mana hozir imkoniyat bor hayitgacha. Ko'ngil oling, borib ziyorat qilaylik, tabriklaylik, o'zimizni bir duoi xayrlarimizni bildiraylik. Bayram kuni bayramona kayfiyatda oilamiz bilan, farzandlarimiz bilan, surur bilan, farah bilan, shodu xurramlik bilan o'tkazish albatta lozim bo'ladi. Lekin qancha ilm olding deb so'ralmaydi. Qancha amal qilding deb so'raladi. Eng og'ir azob kimga? Kabura maqtan indalloh. Allohning huzurida eng og'ir o'ch azob aytiladi-yu, lekin amal qilinmaydi. So'zlanadi-yu, unga e'tibor berilmaydi. Ishtiladi-yu, u undan u yoqqa o'tmaydi. Bu ish juda ham og'ir. Shuning uchun Allohdan so'raylik mana shunday juma kunida turibmizki, butun xalqimizni, elimiz, yurtimizni hukumatki bosh bo'lib aytib turgan O'zbekiston musulmonlari idorasi qo'limiz ko'ksimizda rahmatki muftiy hazratlariga, ulamolar kengashiga har yil bu to'g'risida jon qo'ydirib, voy, azaholikni yig'ishtiraylik, ixchamlashtiraylik, shuni endi to'xtataylik, barham beraylik. Har yil aytiladi, lekin shunga qaramasdan ko'chada hamma yoqda ana shunday bir holatlarni ko'ramiz. Azizlar, mayli, ta'ziya bo'lgan bo'lsa, 3 kunning ichida bo'lsa, aziyat 3 kun, aza 3 kun. O'sha 3-chi kunga hayit to'g'ri kelsa, u boshqa gap. Lekin aza kuni emasmi? U o'tib bo'lganmi? U 5 oy bo'lgandir, u 6 oy bo'lgandir, u 1 oy bo'lgandir, u 40 kun bo'lgandir. Bo'ldi, etdi, endi aza ochish shariatda mumkin emas, islomda mumkin emas. Nima uchun biz o'zimiz ittido qilamiz? Payg'ambar alayhisalom bizda bo'lmagan ishlarni paydo qilganlar bizning ummatimizdan emas dedilar. Bu og'ir gap. Bizdan emas dedilar. Agar Alloh taolo toqatimiz yetmaganda edi, bu shariatni buyrug'ini buyurmagan bo'lardi. Kecha bir savdogar bilan, tijoratchi bilan o'tiramiz, qora aka, nima qilsak bo'ladi? Endi har kuni bo'lmaganda endi savdogarchilikni bilasiz, 3-4 marta yolg'on gapirmasa bo'lmaydi dedi. Ana qarang. Nimaga yolg'on gapirmasa bo'lmaydi desam, endi bilasizku, endi savdoda ozgina ozgina yolg'on gapirib turmasa o'xshamaydida, klientni o'xshatish kerak deydi. Ana qarang, sizni ham o'xshatadigan kun keladi. Agar savdogarchilikda yolg'on gapirishlikka ruxsat bo'lganda xudo aytardi, yolg'onni gapirish mumkin emas, lekin tijoratda har kuni 4 marta yolg'on gapirib tursa bo'lardi derdi. Alloh taolo toqatimiz yetganligi uchun xudo Qur'onda berib qo'ydiki, "Voy, tarozini men tushirdim. Adolatli bo'l. Yolg'on gapirma, baraka shunda." Uni ko'ziga endi o'sha yolg'on gapirsa baraka ko'radigandek yo'q. Alloh buyurdimi, baraka faqat rostgo'ylikda. Alloh buyurdimi, demakki baraka o'sha va'daga vafo qilishlikda. Alloh buyurdimi, ana shunday qanaqa bir tadbir qilishimizdan qat'i nazar odamlar nima der ekan? Bizda shunaqada. Ana to'yini qanaqa qilibdi, dasturxonaga nima qo'yibdi? Iftorlikka nechta xil ovqat tortishyapti? Domlalar nima deyapti? Hammasini o'tdan oladi, endi u ishbilarmon. Lekin aytmaydiki, Alloh nima der ekan? Payg'ambar qanday qilgandilar? Rasululloh qanday yashagandilar? Rasulullohning sahobalari qanday ish tutgandilar desak, agar shu bilan tuproq olaylik, oltinga aylanmasdan qolmaydi. Sababi u Alloh va uning rasuliga qovrilib, Alloh va uning rasuliga qaytib qilingan ishda biz bilmagan juda katta xayriyatlar bor. Qurbonlik hayit kuni ham yaqinlashyapti. Gina qudratlarni Alloh aytgan ekan deb yig'ishtiraylik. Ortiqcha bid'at xurofotlardan endi Alloh aytgan ekan deb endi to'xtaylik. Qolgan umr foydaga. Fattaqulloh va aslihu zata baynikum. Allohdan qo'rqinglar, oralaringizni isloq qilinglar va atiyulloh va rasuloh, Alloh va uning rasuliga itoat qilinglar, agar sizlar mu'min bo'lsangizlar, deyapti Xudo taolo. Gina qudrati bor odamga hayitdan maqsad yo'q, qiynalib chiqqani bilan, hayit namozi 7 da o'qilar ekan deb chiqqani bilan. Gina qudratni mankana lahu kin falaysa lahu din. Qalbida gina qudrati bor odamning dini yo'q, diyonati yo'q. 3 kun bo'lishi mumkin araz. 3 kundan ortiq arazga musulmonga mumkin emas. Kim orasida shunday ishlar bo'lgan bo'lsa, hamsoyasi bilanmi, qo'ni-qo'shnilar, qavmi qarindoshlar, quda andalar, qaynona kelinlar, aka-ukalar, opa-singillar, umuman hammasini bartaraf qilib, bugun jumadan keyinoq biz oxiratimizni bir obod qiladigan bayramimizni Alloh taolo bizdan xushnud bo'ladigan shukronaligi, qiladigan qurbonliklarimizni qabul bo'lajakligiga zinafoya bo'ladigan mana bu solih amallarga shoshilmoqligimiz albatta lozim bo'ladi. Qurbonlikning vaqti. Qurbonlik so'yishning birinchi vaqti hayit namozi bilan xutba o'qilgandan so'ng boshlanadi va hayitning 3-chi kuni quyosh botganda tugaydi. Biroq eng afzali qurbonlikning hayit namozi o'qib bo'linishi bilan amalga oshirilishlidir. Hayit namozidan avval yoki qurbonlikning oxirgi vaqtidan keyin so'yilgan jonliq shar'iy qurbonlikka o'tmaydi. Bunga yuqorida aytib o'tilgan mana bu hadis dalolat qiladi. Barro radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Barro radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurbonlik kuni hayit namozidan so'ng bizlarga va'z qilib qila turib shunday dedilar. Bugungi kunimizda birinchi bo'lib qiladigan amalimiz hayit namozini o'qishimiz, so'ngra uyga qaytib jonliq so'yishimizdir. Kimki shunday qilsa, uning ishi sunnatga muvofiq kelibdi. Kimki namozdan avval so'ygan bo'lsa, u bor yo'g'i oilasiga taqdim qilgan go'shtdir. Xolos, bu kunning marosimidan, ya'ni qurbonlikdan emas dedilar. Demak, qurbonlik kuniga tadorik ko'rishlikda ana shu narsaga ehtiyot bo'lishlik. Ba'zi odam bizning hayitimiz bor. Hayitimiz bor, o'shanga arafa kuni so'yib qo'ysak bo'ladimi? Hammamiz ham demakki Allohning bir farmoniga hammamiz ahd bergan ekanmiz. Uni vaqti, uni soati bor. Namozni vaqtida o'qiyapmiz. Taomlarimiz vaqtida bo'lyapti. Uy joylarimiz vaqtida bo'lyapti. Har bir niyatlarimiz vaqtida bo'lyapti. Har bir narsani vaqtini Xudo buyurgan. Mana jumani ham birda buyurgan. Mana birga kelishilgan vaqtini umuman O'zbekiston musulmonlar idorasi boshlig'ida o'shanga qarab tadorik ko'riladi. O'sha vaqtga qarab harakat qilamiz. Juma kuni juma namoziga juma kuni kelamiz, payshanba kuni kelmaymiz. Demakki har bir narsani maqomi bo'lganidek, tartibi intizomi bo'lganidek, unda ham tartib intizomga amal qilishlik. Keyin ayni qurbonlik kunida ko'p joylarda bo'ladi. Qassoblar keladi, qassobga terini ham berib, go'shtini ham berib, bo'ldi mana haqiga bir kilo go'sht berib yubordim. Hech qachon qurbonlikni go'shtidan haq berilmaydi. O'zingiz o'sha qassobga bergudek qalbingizda albatta siyla bo'lgan bo'lsa bering. Lekin unga xolis haqi uchun pul beriladi. Uchakchog'ini olib ketarkan bunaqa bo'larkan xizmat haqiga to'g'ri kelarkan yo'q. Uni yo sotib kambag'al bechoralarga yoki bir ro'zg'orga ishlatiladigan bir narsaga yaraydigan narsa bo'lishligi lozim bo'ladi. Endi qurbonlikda yana e'tibor beriladigan jihatlar. Albatta avvalo ichki, ichkidan yaxshiroq qo'y, qo'ydan yaxshiroq mol. Demakki bizda o'sha molgacha bo'lgan endi tuya yo'q hisobi. Demakki mana shunga imkoniyati bor bo'lgan odam so'ysa bo'ladi. Lekin men tovuq so'ysam bo'ladimi qora aka? Men g'oz so'ysam bo'ladimi? Yoki bir boshqa jo'ja so'ysam bo'ladimi? Unaqa narsalar qurbonlikka o'tmaydi. Qodir odam, imkoniyati bor odam albatta u qo'y so'yadimi, echki so'yadimi yoki qurbonlikka mol so'yadimi, shirikligi bilan qiladimi bu narsalarni albatta shariatda ruxsat berilgan. Lekin shiriklik bilan bo'ladigan qurbonlikda ehtiyot bo'ladigan, e'tibor beradigan jihatimiz ko'zni o'lchovi bilan a bo'ldi, 30 kilo bunga bo'ldi, 30 kilo bunga, 30 kilo bunga bo'ldi, 30 kilo bunga bo'ldi deb ko'z o'lchovi bilan o'lchanmaydi. Tarozda aniq qassobning o'zi o'sha hamma tarafdan hakam qilib shunga rozi bo'lindimi qassob ishiga? Hamma shuni adolatiga, omonatdorligiga ishonadimi? Demak, o'sha qassob boshchiligida hamma yoqqa teng barobar, hamma a'zolaridan teng barobar qilib o'lchab berilsa, inshaalloh qurbonligimiz bir go'zal bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo kelayotgan bayramlarimizni Xudoy taolo hammalarimizga muborak qilsin. Mana kecha butun Toshkent shahri imomlariga majlis bo'lib o'tdi. Unda rahbarlarimiz sizlarni tabriklashlik bilan birgalashib qilinayotgan sharoitlar, yaratilayotgan sharoitlar, yurtboshimiz boshchiligidagi bu farmonlarni hamma yoqqa farmonlarini e'lon qilinishligi bilan harakatning ifodasi o'laroq kecha ham majlis bo'lib o'tdiki, ertaga endiga hashar kuni bo'lyapti. Biz bu yoqda bayram qilsak-u otamizni qabrlari cho'kib yotsa, biz bu yoqda bayram qilsak-u amma xolalarimizni qabrlarini tanib bo'lmas darajada axlat bo'lib yotsa, bu ham bo'lmaydi-da. Mana shu o'rinda bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Biz qabristonni tozalab, obod qilishlikka buyuryapmiz, aytyapmiz, tavsiya qilyapmiz. Birgalashib chiqib tozalayapmiz, hashar qilyapmiz. Lekin kimdir o'zini otasini atrofini tozalab, beton quyib, bir narsalar qilib, obod qilib, miramirlar qilyapti, yoniga axlat tutib ketyapti. Qarang. Yonida yana bir musulmon yotibdi. Aslida o'shanga qodir bo'lgan musulmon qanday qilish kerak edi? Ya? Mana otamni, onamni alohida qilib qo'yib, bulardan bu to'g'ri emas-ku deb musulmon odam o'zini otasiga, onasiga chiroyli bir o'sha harakati bilan birgalashib yonidagi bevo bechoradir, g'aribdir, farzandi yo'qdir, uksukdir, orqasidan kelgan kishi yo'qdirki, qara olmayotgandir deb yonidagi qabrlarni ham suvatib, tozalatib, shupurib, bu an'analar bizni aytishlik, bu uyat narsa aslida. Qabristonga kirib tozalash yuboraylik, qabristonni obod qilaylik, qabristonda hashar qilaylik deyishlik bu uyat emasmi? Bizni an'analarimiz, ajdodlarimizdan qon qonimizga singgan bu udumlarimiz-ku. Farzandlarimizni yetaklab, bir cherak olib, bir latta olib, bir suv olib, supurgi olib, o'sha joylarni tozalab, ertaga bo'ladigan bayramga avvalo ularni xushnud qilmasak, bizga bayram tatiydimi? Biz uyimizda chiroyli uylarda yashasak, ular qurib ketgan, ular tashlab ketgan, lekin ularni yotgan uylari vayron bo'lib tursa, qaysi vijdonlik odamga bu narsa haqiqatda yoqadi shu narsa? Faqidu shayla yu'ti. O'zida yo'q narsani hech kim bera olmaydi. O'zida haqiqatda o'sha ota-onasiga bo'lgan ehtirom yo'q odam mayli bemalol hayitlikni uyda qilaversin, qabristonni tozalamasin. Lekin ota-onasini bilgan millatmiz. Ajdodlarini tanigan xalqlarmiz. Haqiqatda ham 9 may kunini alohida xotira va qadrlash kuni deb e'lon qilindi. Bu bejiz emas. Demakki, ham tiriklarni, ham o'tganlarimizni bekorga bu an'analar qilinmayapti. Bu yetib kelayotgan, voyaga yetib kelayotgan yoshlarni bir ilm bilan, ma'rifat bilan, udumlarimiz bilan, ajdodlarimizning meroslari bilan ularni tarbiyalash ma'nosi bo'lyapti. Shuning uchun biz iltimos qilamiz ko'p qavatli uylarda o'tirganlardan, mahalla ko'yida o'tirgan xonadonlardan uylarimiz oldilarini shupurib, qozonlarimizni bir ko'ydirib, oilalarimizda bir kiyim kechaklarini bir chiroyligini, go'zalini tayyorlab,
bir bayramga xushbo'y atir upalar bilan kelib, o'sha kuni sarimsoq, piyoz yeyilgan yoki undan teparoq narsalarni chekilgan holatda kelinmaydi. Sababi payg'ambar alayhi salom kim man akala suman aw basalan kim sarimsoq yo piyozni yeb yeydigan bo'lsa, yegan bo'lsa bizni masjidlarimizga yaqinlashmasin. Go'yoki insonlar insonlardan azor ko'rganidek, maloikalar ham noxush hidlik kishilardan azor topadi dedilar. Qarang, maloikalar qaysi uyda bo'lmasa ekan, noxush hid bo'ladigan bo'lsa, maloikalar qaysi jamoatda bo'lmasa ekan, uzoqlashar ekan, agar u yerda noxush hidlar, noxush so'zlar bo'ladigan bo'lsa, demak biz bayramga ham botiniy, ham zohiriy bir go'zallik bilan. Yana iltimosimiz, bayram bu. Katta jamoat yig'iladi. 15 oktyabr kuni inshaalloh soat 7 da Eidul Qurbon, Eidul Ulghiya namozini, hayit namozini o'qiymiz birgalashib. 15 takam 6 da bomdod namoziga takbir aytiladi. Joy namozlardan olib, ertaroq shu atrofdagi kishilar bir yilda 2 marta keladi. Ertaroq chiqib, mana bu yerda haybarakalla qilib kelinglar deb yordamlashib, Allohning uyiga erta indinga mana hashar tashkil qilyapmiz. Bir pokizalab atroflarni bitta cho'p bo'lsa-da uni tozalashlikka harakat qilsak, inshaalloh bayramga bir yilda bir marta, ikki marta hissa qo'shishligini o'zi qancha bir ulug' tarixga qoladigan bir an'ana bo'ladi. Yana bizni iltimosimiz, bayram kuni katta jamoatni hisobga olib iltimos qilamizki, yosh bolalar mana kelishadi, farzandlarimiz kelishadi, ular qarovsiz qolmasa, yosh kattalar bilan albatta ularga qaraydigan, mana bu yerda o'zi yakka qolib ketib bir har xil najosat bulg'ab yoki bir narsa qilib qo'ymasligini bir kafilligini olib e'tiborga olishlik, o'sha kuni katta jamoat bo'lishligini e'tiborga olib iloji boricha mashinasiz piyoda kelmoqligimiz albatta darkor bo'ladi. Ertaga inshaalloh dushanba kuni 14 oktyabr kuni ertalab bomdod namozidan boshlab takbir aytamiz. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar valillahil hamd deb takbir aytamiz. 23 vaqt namozda takbir aytishlik vojib bo'ladi. Har bir namozdan keyin 23 vaqt namozdan keyin. Demak, erkak u ayolga o'sha kuni Arafa kuni bomdod namozidan boshlab, demak 23 vaqt namozda takbir aytamiz. Demak, bu bayramni kelganligi, Arafa kuni iloji boricha sog'ligi, salomatligi ko'targan insonlar iltimos qilamizki, nafil roza tutib qo'ysinlar. Imkoniyati borlar, o'ziga bir quvvati yetgan kishilar bo'lsa, Arafa kuni hech bo'lmaganda roza tutib qo'yadigan bo'lsak, inshaalloh buni darajati ham, buni fayzi ham, buni xislati ham inshaalloh alohida bo'ladi. Alloh taboraka va taolo hamma duo so'ragan birodarlarimizni duolarini maktub orqali, qalblari orqali mana shu jamoatni g'animat bo'lib turgan azizlarimizni bu dunyo yaxshiligini, oxirat yaxshiligini ya Robbi ato qilgin. Duolarimizni o'zing ijobat qilgin, gunohlarimizni mag'firat qilgin, bemor bandalaringa ya Robbi shifo bergin. Hammamizni shu dargohdan duolari ijobat bo'lgan ulug' zotlarni maqomlarida qaytmoqligini o'zing muvaffaq aylagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in valhamdulillahi robbil alamin. Yana bir bor kelayotgan Eid-i Qurbon bayramlari muborak bo'lsin.